Her begynder Onkel Toms hytte, skrevet af Harriet Beecher Stowe og indlæst af Dan Slosser for Viatone. Kapitel 1. Slavehandlerens besøg. Sent på eftermiddagen, en kold dag i februar, sad to herrer ved deres vin i en smukt møbleret spisestue i byen P. i Kentucky. Der var ingen tjenestefolk til stede, og de to herrer havde rykket deres stole tæt sammen og ansynligt fordybet i alvorlig samtale. Den ene var en lavstammet, svært bygget mand med grove, plumpe træk og det ejendommelige, brodende væsen, der kendetegner den simple mand, som vil arbejde sig frem i verden. Hans påklædning var iøjnefaldende og smagløs. Vest og slips var stærkt spraglet. Hans store, grove hænder var rigt prydet med mange ringe, og han havde en tung guldkæde, hvorved der var anbragt et helt knippe signeter, som han i samtalens løb havde for skik at slå mod hinanden, så de klirrede. Hans sprog var simpelt, og med passende mellemrum var han ikke bange for at rive en drøj ed af sig. Hans vært, herr Shelby, så derimod ud til at være en dannet mand, og hele hans fremtræden, såvel som værelses udstyr, tydede på gode, velhavende kår. Som vi allerede har bemærket, var de to mænd midt i en alvorlig samtale. Jeg kan ikke drive forretning på den maner, sagde gæsten og holdt prøvende et glas vin op for lyset. Jamen, hør nu, Haley. Tom er virkelig et sjældent menneske. Han vil rigeligt være de penge værd hvor som helst. En stødt arbejder, hæderlig og dygtig, som passer sin bestilling så nøjagtigt som et urværk. Nå ja, nære hæderlighed, den kender vi nok, sagde Haley og skænkede sig et glas cognac. Nej, Tom er den rigtige slags, hvis nogen nære nogensinde har været det. Sidste år sendte jeg ham til Cincinnati for at gøre nogle forretninger for mig. Det drejede sig endda om hele $500. Tom, siger jeg til ham, jeg stoler på dig, og jeg ved, at du ikke vil snyde mig. Ja, og Tom kom ganske rigtigt også tilbage med pengene. Det vidste jeg, han ville. Jeg må sige, at det er mig en virkelig sorg at skille mig af med Tom. Men i hvert fald burde de lade dem nøje med ham som dækning for hele beløbet, og det ville de også, hvis de havde den mindste samvittighed i livet.
Jeg har vel omtrent så meget samvittighed, som en forretningsmand har råd til at holde, og jeg vil strække mig langt for at gøre en god ven en tjeneste. Men dette her er nu en smule for hårdt. Det er en smule for hårdt.
Og Haley sukkede, mens han skænkede endnu et glas cognac. Nå ja, hvordan lyder så deres betingelser, Haley, sagde herr Shelby efter en trykkende pause.
Ja, de har vel en eller anden ung fyr eller tøs, som de kan give mig med i købet.
Ingen, som jeg ret gerne vil af med. Sandt at sige, er det kun den hårde nødvendighed, der driver mig til at sælge. Jeg kan ikke lide at skille mig af med mine folk. Her gik døren op, og en 4-5 år gammel mulatdreng trådte ind i stuen. Det var et ualmindeligt smukt barn med bløde sorte krøller om et lille rundt ansigt, spillende mørke øjne og lange sorte øjenvipper. Han var iført en lille, højrød og guldternet bluse, der klædte ham fortryllende, og der var over hele hans holdning en pudsig selvtillid, blandet med undseelse, som viste, at han ikke var uvant med at blive taget hensyn til af sin herre.
Nå, der er du, Harry, sagde Shelby og holdt en vindrueklase op for den lilles ansigt.
Kan du gribe den, min ven? Barnet hoppede og sprang for at få fat i den eftertragtede belønning, og da det endelig lykkedes ham, tog hans herre ham ind til sig og klappede det lille krøllede hoved. Dans og syng så for den fremmede herre. Drengen istemte med klar stemme en af de vilde komiske sange, som er så almindelige blandt nægerne, og han ledsagede sin sang med mange pudsige håndbevægelser og vridninger, alt sammen i takt til musikken.
Hurra! Bravo! Den knæk kan der blive noget af, sagde Haley og tilkastede drengen en kvart appelsin. Nu skal jeg sige dem noget. Her slog han Shelby på skulderen. Lad mig få den knæk med i købet, så er jeg tilfreds.
I det samme blev døren forsigtigt åbnet, og en ung mulatkvinde trådte ind i stuen. Et eneste blik fra hende til drengen var tilstrækkeligt til at vide, at hun var hans mor. Hun havde de samme mørke, livfulde øjne, det samme silkebløde, sorte hår, men hendes ellers så brune kinder farvede sig en varm rødme, da hun så den fremmedes frække, beundrende blik. En net og sirlig dragt fremhævede hendes smukke, fint byggede skikkelse, og hverken hendes smalle hænder eller smukke, fine ankler undgik handelsmandens øvede, sikre blik.
Hvad er der, Eliza? Sagde hendes herre, for den unge kvinde var blevet stående inden for døren og så tøvende på ham.
Jeg ville blot se efter Harry, svarede hun, og drengen løb glad hen til hende og viste hende, hvad han havde fået.
Ja, så tag ham da, sagde Shelby, og hun trak sig hastigt tilbage med drengen på armen.
For pokker, sagde handelsmanden og vendte sig begejstret om mod sin vært. Det var sgu en flot pige. De kunne ligefrem tjene en formue på hende i Orleans, hvad dag det skulle være. Jeg har set over $1,000 betalt for et pigebarn, som ikke var en smule kønnere.
Pigen er ikke til salg, sagde Shelby. Min kone vil ikke skille sig af med hende for hendes vægt i guld.
Ja, ja. Den slags ting siger kvinder altid. De har ingen begreb om penge og penges værdi.
Hør nu, Haley. Det siger jeg dem en gang for alle. Det kan der slet ikke være tale om, sagde Shelby i en afgørende tone.
Ja, men drengen vil de da lade mig få, sagde handelsmanden. De må indrømme, at jeg er parat til at betale en god pris for ham.
Hvad vil de i grunden med det barn?
Åh, jeg har en ven, som giver sig af med at opdrætte den slags små fyre. De er en slags luksusartikel selvfølgelig, og de sælges tit som tjenere og sådan noget til meget rige folk.
Jeg er nu ikke rigtig glad ved den handel, sagde Shelby tankefuldt. Jeg vil pokkers nøde skille drengen fra sin mor.
Ja, vist så. Kvindfolk er nu ikke altid så lette at komme afsted med. Jeg kan ikke selv fordrage de hyle- og skrigeperioder. De er rigtig ubehagelige af det, og jeg undgår dem så vidt muligt i min praksis. Sørg bare for at få pigen af vejen for et par dage og lade det hele besørge i stilhed. Så er det overstået, når hun kommer hjem. Deres kone kan jo for eksempel give hende et par nye ørenringe, en ny kjole eller noget andet ravelse, så glemmer hun nok sin sorg.
Ah, jeg er bange for, at det ikke går fuldt så let.
Ah, hvad? De sorte er nu engang ikke som os andre. De kommer som en meget let over deres sorger, når bare man tager dem på den rigtige måde. Uden at rose mig selv, tør jeg nok sige, at jeg har bragt de fineste næger til tors, og jeg mister så få som nogle af dem, der driver forretning i min